subax wanaagsan dhegaystayaal, ku soo dhowaada idaacadda subaxnimo ee laanta af soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Waa subax axad ah bisha May ee sanadka 2022-kana waa 8, waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitriband efemyada magaalooyinka geeska Afrika qaar iyo bogga internetka ee v o a somali.com. saacadda Afrikada Bari waa 6:00 aroornimo. idaacadda Saaka iyo Caalamka waxaa idinla socodsiinaya aniga oo ah Nuur Xasan Nuur. qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna Saaka iyo Caalamka waxaa ka mid ah mas-uuliyiinta Kenya oo banduu ku soo rogay deegaanka dalxiiska loo tago ee Marsabit oo kadib colaado halkaasi ku soo noqday.
With effect from 6 p.m. tonight, we have placed the whole of Marsabit County under curfew.
Laga bilaabo caawa waxaa jiri doona banduu lagu soo rogay Marsabit. Muddo 3 cisho gudahood waxaan banduu ku soo rognay Marsabit laga bilaabo 6 maghribnimo ilaa iyo 6 aroornimo. Waxaana bilownay asbuucii hore, waana sii wadeynaa.
Waxaad sidoo kale maqli doontaan madaxa jaaliyadda gobolka Ohio, waa jaaliyadda Soomaalida ee oo maxkamad ku taalla magaalada Columbus ay ku wareejisay wiil dhallinyaro ah oo xirnaa in ka badan muddo 7 sano ah. Waxaan kaloon idin haynaa Soomaalidii ugu badnayd oo ka mid noqotay golayaasha dowladaha hoose ee dalka Britain iyo warar kale oo ku saabsan caalamka iyo weliba arrimaha Soomaalida, balse intaas oo dhan waxaa ka soo horreeya warkii dunida oo aan idin akhriyo. saraakiisha Ukraine ayaa sheegay in dhammaan caruurta, dumarka iyo dadka waayeelka ah ee ku jiray warshadda birta ee magaalada Mariupol laga daadguriyay sabtidii shalay. ra-iisul wasaare ku-xigeenka Ukraine Irina ayaa sheegtay in qayb ka mid ah howlgalka bini-aadanimo ee Mariupol la dhammeeyey kadib gurmad qaatay muddo 7 ah oo lagu soo samatay bixiyey boqolaal qof oo rayid ah oo ku go'doonsanaa warshadda hareereysan ee Azovstal. xaruntan oo ay ku socdaan duqeymo aanan kala go' lahayn ayaa muddo 7 ah waxaa ku go'doonsanaa ciidamo ka tirsan kuwa Ukraine ee iyo dad rayid ah, waxaana ay calaamad u noqotay dagaalka iska caabinta ah ee ay xoogaga Ukraine kala hortageen ciidanka soo duulay ee Russia. madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelenski ayaa sheegay in ilaa iyo 300 oo rayid ah laga soo badbaadiyey warshadda birta ee Mariupol, islamarkaana hadda ay ku huulan yihiin sidii ay u soo samata bixin lahaayeen ciidamada dhaawaca ah ee halkaasi ku jira. madaxweynihii hore ee Brazil Luis Inacio Lula da Silva ayaa sabtidii shalay bilaabay ololihiisa doorashada madaxtinimada ee lagu wado in ay Brazil ka dhacdo dayrta soo socota. khudbad uu ka jeediyey magaalada Sao Paulo ayuu Lula da Silva ugu baaqay shacabka Brazil in ay doorashadiisa u midoobaan si dimuqraadiyadda Brazil looga difaaco wax uu ku tilmaamay dowlad diktatora. isagoo aanan magac dhabin madaxweynaha ka socda xisbiga midigta fog, ninka lagu magacaabo Jair Bolsonaro, ayuu taageerayaashkiisa u sheegay in hogaamiyaha talada haya uu awoodi waayey in uu dalka maamulo, islamarkaana uu si joogto ah qaranka uu been ugu sheegay si uu u qariyo taagdaradiisa hogaamineed. sida uu yiri, doorashada madaxtinimada Brazil ayaa lagu wadaa in la qabto bisha Oktoobar ee sanadkan. dhegeystayaal, warka caalamka waa naga intaa u diyaar garooba qaybaha inooga haray idaacaddeenna Saaka iyo Caalamka. subax wanaagsan dhegeystayaal, halka aad nagala socotaan waa v o a Washington. aan ku bilownay ilaa iyo hadda inta la xaqiijiyey 7 qof ayaa ku geeriyootay isku dhacyo u dhexeeya beelo wada dega ismaamulka Marsabit ee dalka Kenya. arrintan ayaa ku qotanta isqabqabsi u dhexeeya dad xoolo dhaqata ah, kaas oo salka ku haya lahaanshaha dhul daaqsimeed ku yaala deegaanka. bulshada xoolo dhaqatada Kenya oo ay Soomaaliduna ka mid tahay ayaa aad uga walwalsan isku dhacyadani ka soo cusboonaaday dalka Kenya xilli ay soo dhowdahay doorashada guud ee dalkaasi. warbixintan waxaa Nairobi ka soo diray Khadar Maxmuud Xareed.
sida ay goobjoogayaashu v o a u xaqiijiyeen ugu yaraan dad lagu qiyaasay 7 qof ayaa ku geeriyooday tiro kalena waxaa laga cabsi qabaa inay ku dhaawacmeen kadib isku dhacyo hubaysan oo 2 maalmood ee lasoo dhaafay dad xoolo dhaqato ah ku dhex marayay deegaano ka tirsan ismaamulka marsabit ee dalka kenya ismaamulka marsabit ee kenya waa mid ka mid ah meelaha loo soo dalxiistago ee dalka balse qalalaasaha ka dhashay iska horimaadyada qowmiyadood ee gobolkaasi ayaa curyaamin kara dhaqdhaqaaqa dhaqaalaha iyo sidoo kale xasiloonidii deegaankaasi waxaana jira cabsi laga qabo in isku dhacyadaasi ay saameyn ku yeeshaan dadka xoolo dhaqatada ah oo ay soomaaliduna ka mid tahay kuwaasoo daaqsin ahaan u gaara deegaanada colaadaha laga soo sheegayo maxamed guuleed simba oo ah agaasimaha xarunta golaha horumarinta degmooyinka xuduudda ee xoolo dhaqatada ah ayaa sheegaya in isku dhacyadani oo salka ku haya arrimo la xiriira doorashooyinka iyo lahaanshaha dhul daaqsimeed ay dowladda kenya hadda ku howlan tahay sidii ay wax uga qaban lahayd
magacayga waxaa la dhahaa maxamed guuleed agaasimaha hay-adda loo yaqaano f c d c oo u dooda dadka xoolo dhaqatada waqooyiga wadanka kenya ku nool marka waxyaalaha hadda wadanka iyo qeybta wadanka waqooyiga wadanka hadda haysta waxaa kamid ah dhinaca amni darada iyo shacabka meesha degan oo isu dagaalayo arrimo ku saabsan daaqa iyo biyaha iyo waxyaalo qaarkoodoo maaragtay ku lug leh siyaasadda saad u ogsoon tahay sanadkan bisha 8-aad taariikh 9 wadankan waxaa ka dhici doona doorasho guud oo la dooran doono madaxweynaha iyo jagooyin kaleo fara badan oo dhinaca dowladaha hoose iyo xildhibaanada marka qabaa-ilada badana waxay isku qaqabsadaan waxyaalo ku saabsan xukunka seto iyo doorashadaas iyo inta badana ay ku sal leedahay waxa ay maaragtay inta badana xoolo dhaqatadu ay isku qaqabsadaan oo daaqa iyo biyaha marka countiga marsabit oo ku yaala waqooyiga wadankan oo daris la ah ethiopia ayaa dowladda kenya isbuucii lasoo dhaafay u dirtay 400 ciidamo oo amni ah oo isku dayso inay amniga maaragtay gobolka seito ay ku
dowladda kenya ayaa labada dhinac ee isku dhacyada u dhexeeyaan waxa ay ku eedeyneysaa in labaduba ay haystaan hub sharci darro ah waxaana dowladdu ay ku soo rogtay deegaanadaasi bandow socon doona muddo ku siman 30 waxaana ay dowladda kenya deegaanadaasi ay ku dagaalamayaan dadka xoolo dhaqatada ah ay u dirtay ciidamadeeda militariga si ay u kala dhexgalaan dhinacyada halkaasi ku dagaalamaya wasiirka arrimaha gudaha dowladda kenya fred mathiangi oo ka hadlayay bandow ay dowladda kenya ay dhowaan ku soo rogtay ismaamulka marsabit ayaa sheegay in bandowga iyo howlgallada ay laamaha ammaanka dowladda kenya ay ka wadaan deegaanadaasi ay socon doonaan ilaa ay dowladdu xasiloonida ku soo dabaasho deegaanadaasi
with effect from 6 p m tonight we have placed the whole of marsabit county under curfew for 30 days there will be a curfew in place in marsabit between 6 p m and 6 a m We have in the last 1 week built up and we continue to build unprecedented security resources in Marsabit.
Laga bilaabo caawa waxaa jiri doona bandow lagu soo rogay Marsabit. Muddo 3 cisho gudahood waxaan bandow ku soo rognay Marsabit laga bilaabo 6 magribnimo ilaa 6 aroornimo. Waxaan bilownay asbuucii hore waana sii wadeena. Waxaan geynay halkaasii imkaniyadka amaanka oo dhan. Waxaan rabnaa in gobolkaasi aan ka dhigno mid amni ah oo degan. Waxaan rabnaa dhammaan hubka sharci darrada in gacanta uu soo galo hay'adaha ammaanka. Howlgallada waa sii wadi doonaa tan iyo inta laga joojinayo dadka sida macna darrada loogu dilayo gobolkaasi.
Because we must bring that county under peace and we must ensure that all illegal firearms and illegal arms there are surrendered to law enforcement agencies. We will stay on this operation until sanity prevails and until we stop the senseless loss of lives in that county.
Khadar Mahmoud Hared, VOA, Nairobi.
Todobaadkan maxkamad ku taalla gobolka Ohio ee dalka Mareykanka ayaa markii ugu horreysay sii daysay wiil dhallinyaro Soomaali ah oo muddo 7 ah ku xirnaa xabsi ku yaalla gobolkaas wiilkan dhallinyarada ah ayaa lagu wareejiyey guddoomiyaha jaaliyadda Soomaalida ee gobolka Ohio Xasan Cali Cumar Xasan Dheere wariyaha v o eda sahare cabdi axmed ayaa sii daynta wiilkani ka wareysatay guddoomiye xasan cali cumar xasan dheere.
Marka ugu horeysa waad salaaman tahay, waanan kaga mahadnaqayaa. Waxa weeyaan inanku waa inan yaro soomaali ah, da-diisuna waa 20 jir, 20 iyo dhowr sano jiraa. Waana ognahay oo dada rasmiya meeshan dad kuma yimaado oo waxay ku yimaadaan mararka qaarkood aysan hubinin. Marka wiilka isaga ah wuxuu ku jiray meel xabsi ah aan ilaa iyo 2018 afar sano ku jiray. Dhib badan baana qabsaday runtii, oo wintu meesha ku jiray oo asagoon waalnayn baa intaa la lahaa waa waalan yahay oo meerbad lagu midayay ama la xirayay. Marka saas ba arrinkiisu ahaa. Dabadeedna waxaan tegay maxkamad 2019 baan ogaaday xaalkiisa. Ilaa 4 jeer 5 jeer baan maxkamada tagnay, kabacdina way noo suurtoobowday in la sii daayo. Waxaan codsanay abiil, baan qaadanay abiilka waana lagu soo diiday. hase yeeshee dhakhaatiir baa evaluation samaysay, qiimeyn samaysay, iyo nin jaajo runtii aad iyo aad u wanaagsan oo aan xiriir la samaynay. Kadib waxaa la ysku afkartay in maxkamad la keeno. Shuruudda koowaad lagu helay marka waxay noqotay haddii la sii daayo wiilkan yaa damaano qaadayo haynaya. Marka maadaama anigu aan nin soomaaliya baanahay, aabbaanan ahay, waxaan go-aan ku gaaray inaan anigu aan damaanad qaado, irahda mas-uuliyaddiisa anaa qaadaya. Meelu joogo wuxuu cuno, iyo weliba inaan wixii looga baahdo maxkamad maalin kale leeyahay inaan yana ku celiyo.
Waa tahay marka hadda sidaasaa lagugu soo siiyey?
Waxaa runtii si sharaf badan oo baa jaajkii iyo briskuutariskii iyo dadkii maxaalijkuu dacwada ku ogay kulligood iyo dhakhaatiirtii kulli anaga laygu soo wareejiyey. Haddana waxa guri baan u kareeyay, guri buu degan yahay, maasha allah oo aad iyo aad u wanaagsan yahay. Dhibkaana waa mid ballaaran oo haddii jeer maaha keligiis, dhib badan baa jira.
Waa gartay waaye dhibka oo usoo noqon doonaa. Bal waxaad iga warantaa mudane guddoomiye, waxaa jirta in dabcan cunugan uu leeyahay qoys, qoyskiisa inta ma joogaan aabihiis, hooyadiis, walaalihiis oo kale?
Ma jirto wax walaalo ma leh jooga halkan. Soo ii sheegay walaalihii Muqdishoay jiraan, hooyadina waa nooshahay, laakiin aabihii wuu dhintay. Waxaa soo kahaystay islaan habaryartiisa Nasiir Darro, habaryartiis iyo nin qaba iyo reerihii, adugu is afgaranwa iyo buuq badan ka bacdi wiilka waxa weeyaan dhibku wuxuu kasoo gaaray, reerka qudhiisu kasoo gaaray. Saas baa marka loo xiray. Wiilka iskuul lama geyn markuu waddanka yimid, waayo marka caruurta halka timaado waa in iskuul la geeyo. Nasiir Darra ku dhacday maadaama uusan waalidkii la soconin, saas buu xabsiga ku galay. Inkastoo dadaaleen markii la xiray kabacdi, laakiin problemka lagu xiray ba reerka qudhiisu ka yimid.
Waayahay marka hadda cid kugu soo raacday ma jirtaa ama ku tiri nagu soo wareeji wiilkii maadaama lasoo daayay oo qoyskiisaasi ka mid a?
Haba yaraatee gabdha ii yimid maxaa leedaa ay ilmaha gred yihiin oo dhalinyaraa, oo igu yii maxaa leedaa ayagiina ayagoo dhoofaya igu yii Sacuudi baa una soconaa. Ma jirta marka cid lagu wareejinaya ma jirto. Cunuga anaga waxaan ka sari aniga u ah oo maxkamadda kasoo qaaday, mas-uulla aniga ka anaana ilaahay qadarkiis haddii wuxuu u baahdana waanu haynaa. Cid kale oo hadda mas-uulka una ma jirtay cidii ugu timid. Hooyadiis waan helay, xamar baan ka helay, waa la hadal si uu la hadlay, aad bayna ugu faraxday runtii. Marka waa arrin aan dhihi karo, waa guul runtii. Wiil yaro Soomaaliya intaas sano xabsi ku jiray inaan maanta inta guriga u joogo.
Waxaad iga warantaa marka maadaama hadda lagu soo siiyey wiilkaas oo uu caafimaad qabo oo haddana uu yahay xor, muxuu ahaa xukunka markii hore taba lagu xiray oo xabsiga uu ku mutaystay?
Wuxuu la diriray oo dagaal dhex mareen ninkoodaga ahaade oo habreertiis qabay baa dagaal dhex maray oo ay dirireen. Kabacdina waxaa lagu eedeeyay mataqaanaa inuu dhib geystay, xabsigaa la geeyey. Mar horena waxaa jirtay in uu ahaa xoogaa uu ay ku eedeeyeen uu waalan yahay iyo maskaxdaa laga hayaa. Ilmo yar isdifaaci karana ma ahan, qof weyn isdifaaci karana ma aha, waa ilmo yar. Dabadeedna waxaa layidhi ninkan ha la geeyo meel maskaxda lagu daaweeyo. Wiilka marka waa normal weeye, hadda waa nin caadi ah, waa la socdaa, waa qof haddada aan kula hadlay gaari wiii saarayn waa soconaa meel masaajid ah joognaa. Marka reerka unbaa dhibka dhex maray ama dhaqaalaha noqoto ha ku dhex maro ama iskuulkii la yidhi aan la geyn waayey ha noqoto, waayo lagu iskuul bay u baahan yihiin. Marka wuxuu dareemay in reerku caruurtiisa inay geysanayaan iskuulka asagana aan iskuul la geynayn.
Caqabad intee la eg bay ku tahay dhalinyarada yaryar xabsiyada sidaasoo kale u gelaya ama mustaqbalkooda waayo ama ehelkooda aysan la joogin oo keligood meeshaan joogo, siday u jirtaa dhibaatadaas?
Horta waxaa mushkilaha waa saad ogtahayba dad aada u badan oo ajnabi aba waddan ka yimaada, hindi baa timaada, afrikaan baa yimaada, carab baa timaada. Haddaad maxkamadaha tagto, dadka keliya oo caruurahooda la xirxiro marka laga reebo dadka madowga mareykanka waa soomaalida weeye. Waxa ugu wacana waxa weeyaan waa laba arrimood. Caruurta ugu badan oo la xirana waa caruurta la yihahda ii kaxeeya oo nin aan habreerkiis iyo abtigiis adeerkiis wax qaraabo lagu soo daro, ilmo yaro lagu soo daro oo aan waalidkood la socon. Ilmahaasu laba sano ka bacdi xabsi bay tagaan. Waxaa kaloo jira caruurta wadato hooyadu oo wiilasha weliba ah oo aan aabuhu la socon, iyagana markuu qaan gaaro xoog yeesho awood uma ilaahan hooyadu inay kontroolsho, iyaguna xabsigay tagaan. Sidoo kale soomaalidu waxay dartaa meelaha ugu liita magaalooyinka kasta oo ugu liidata caruurtii. Marka waxa weeyaan waxay ku daydaan caruuro kale oo aada iyo aad noloshooda runta aysan qurux badnayn, iskuullo aada u liitay tagaan, xaafada ugu dhaqaalaha yar. Taasina waxay u keentaa inuu ilmihii ku koro nolol hooseysa, daraagis lagu cunayo, marka dembiye badan bay galaan. Marka runtii caruurta soomaalidu dhibaato aada u ballaaran baa haysata, waayo ma naqaanaa anagu dhaqan ahaan caruurta sida loo koriyo. Soomaalidu ma taqaana weliba loogu koriyo wadamada reer galbeedka. Meeshan caruurta waxay u baahan tahay in la raaco sida xoolaha oo kale. Ninki marka xoolihiisa aan raacin ilmihiisa xabsi bay galaya.
Kaasi wuxuu ahaa gudoomiyaha jaaliyadda soomaalida gobolka Ohio ee dalkan Mareykanka, Xasan Cali Cumar Xasan Dheere. Wuxuu khadka telefoonka ugu waramay wariyaha v o eda Saare Cabdi Axmed. Soomaali gaaraysa ilaa 26 ayaa ka mid noqotay baarlamaanka golayaasha deegaanka ee dalka Britain, iyadoo badankoodna ay ka soo baxeen magaalada London. Intooda badan waxay u sharaxnaayeen xisbiga mucaaridka ee shaqaalaha ee Labour Party. Xisbiga talada haya ee muxaafidka ee Conservativeka ayaa lumiyey 500 oo kursi, halka xisbiga mucaaridku uu helay 316 kursi oo dheeri ah. Haddaba wariyaha v o eda Ridwaan Xaaji Cabdiweli ayaa wareystay Xarbi Faarax oo markii saddexaad ku guuleystay xildhibaan golaha deegaanka ee degmada Prenti ee galbeedka London. Ugu horeyna waxa uu weydiiyey dareenkiisa.
Ugu horeyn xildhibaan Xarbi, waxaan jeclahay bal inaan ku weydiiyo dareenkaaga iyo dareenka guud ahaan Soomaalida kale ee ku soo baxay doorashadii golaha deegaanka ee lagu qabtay guud ahaan dalkan Britain.
bismillaahi raxmaan raxiim. Ridwaan, waan ku salaamay adigii iyo dhammaan bahda v o eda meel walbay joogaan. haddaan kaaga waramo guud ahaan dareenka Soomaalida ama qaasatankeyga, waa dareen aad u sarreeya, farxadna ku dheehan tahay maadaama aan ku guuleystay markaygi saddexaad deegaan doorashadii aan u tartamay. waxaan dareemayaa inay maaragtay guushaas ay guul igu haboon oo aan ku faraxsanahay ay tahay. Soomaalida kale ee waddankan u tartantay deegaan doorashadoodiina waxaan rajaynayaa inay iyagana aada ugu faraxsan yihiin maadaama ay ku guuleysteen kuraastay u tartameen.
waayahay guulahan maxay uga dhigan yihiin dadka Soomaaliyeed guud ahaan?
guulaha noocan oo kalea Soomaalidu waxay uga dhigan tahay ama ay tusaysaa in dad badan oo Soomaaliya ay galaan deegaan doorashada xaafadaha ay degan yihiin, kana qayb qaataan mas-uuliyadda xaafadda ka saaran, waa arrin aada u wanaagsan. waxayna dhiirigelinaysaan isleeyahay dhalinyarada soo koreysa, waxayna suurtagelinaysaa inay Soomaalida waxyaalaha ayaga dhibaa ay go-aanada miiska looga qaato ay ka qayb qaataan, ay codkooduna ay kor u qaadi doonto. haddii ummaddu aysaan oo kale ay isugu xiran tahay ama ay ka qayb qaataan xaafadaha ay degan yihiin waxa ka dhaca, waxawaaye ummaddaas waxyaalo badan ayaan kaga badbaadi karnaa. marka waa arrin aada u fiican inay dad badan ay soo galaan, dhalinyarada cusub ama jiilka soo socdana ay tusi karta inay meesha iyo meel ka fog ay gaari karaan naftirkooda.
maxaa sababa ayay kula tahay in markii ugu horreysay xisbiga Leyborka uu meelo cusub ku guuleysto isaga oo ka guuleystay xisbiyadii kale ee dalkan?
Leyborka inuu ku guuleysto meelo cusub waxaan isleeyahay waxaa sabab u ah waxyaalo badan oo isbiirsaday. sidaa ogtahay waddanka dowladda dhexe waxaa maamula xisbiga conservative-ka ah, waayahan dambana culaysyo badan ama qaladaad badan oo ayaga ka dhacayaa jiray. Leyborka waayihii dambe sidaa la socotid doorashadii guud ee wadankan ka dhacday uu hogaaminayay hogaamiyihii hadda Labour-ka ma hogaamiye maana kii ka horeeyey Jeremy Corbyn culaysyo badanaa la saaray oo ay ka mid tahay in lagu eedeeyey inuu maaragtay uu dhinacan dadka kasoo jeeda jinsiyadda yuhuud oo kale ay aad uusan ugu janjeerin. marka culaysyada la saaray oo badnaa waxay sababtay in electionadii doorashooyinkii lasoo dhaafay waxyaalo badan lagu lumiyo. marka waxaan isleeyahay xisbiga kan hadda haysta Keir Starmer wuxuu isku dayay in badan inuu waxyaalihii noocaasoo kale ahaa uu xoogaa inuu isku dayo inuu xaliyo. marka hadda meelaha for example oo kale qaasatan uu Labour-ku ku guuleystay London oo ay ka mid tahay xaafadda Barnet la yiraahdo oo awal uu conservative ka haystay, xaafadda baarlamaanku yaalla Westminster oo kale oo conservative haystay ku guuleystay, xaafadda Wandsworth la yiraahdo oo 30-35 sano ugu dambeysay oo conservative ahayd oo Labour ku guuleystay. marka waxyaalo badan oo dowladda dhexe ay maaragtay lagu eedeynayo oo in lagu maaragtay lagu ganaaxo camal ay dadku arkeen jira iyo Labour-kii oo kasoo kabsaday waxyaalihii lagu eedeynayo. waxyaalo badan waxaa jiro Prime Minister-ka hadda jooga Boris Johnson oo qaladaad badan ama maaragtay lagu haayo oo hadda xataa sidaa la socotay maalmo dhaweyd intii COVID-ka lagu jiray sharcigu asaga jabiyey ayuu asaga uu sameeyay ayuu jabiyey in lagu ganaaxo ayay noqotay oo weliba dacwadiisa ay socoto. marka waxyaalo badan oo isbiirsada ayaa waxaan isleeyahay way u suuragelisay doorashadii hadda deegaan doorashooyinkii ka dhacay wadanka guud ahaan inay Labour-ka ay si fiican sameeyaan, inkastoo ay jirto Labour-ka inuusan wixii walba ay conservative-ka lumiyeen inuusan Labour-ka qaadan oo xisbiyada kale liberaalka iyo waxa kale ay ayaga naftirkooda guulo meelo qaar ka gaareen. marka guud ahaan Labour-ka si fiican ayuu sameeyay, laakiin weli waxaan isleenahay ma joogno waqtigii xukunka wadankoo dhan la wareegi lahaa.
kaasi wuxuu ahaa Xarbi Faarax oo laga soo doorto deegaanka Brent ee galbeedka London, waxa uu u warramayay wariyaheena Ridwaan Xaaji Cabdiweli. waddanka Jabaan waxaa ku nool Soomaali aad u tiro yar oo u badan arday dabaha qaabka ay ardadaasi ugu nool yihiin waddankaas ayaa waxaa warbixintan ku eegay wariyaha V O A da ee Australia iyo Koonfurta Aasiya Ibrahim Cumar Baafo.
minasan ohayo gozaimas socada tomashimas soomaaliya jindes.
erayadaas aad maqlaysaan waa luuqadda loogu hadlo dalka Jabaan, waxayse la micno tahay?
oo micnaheedu uu yahay subax wanaagsan qof walba, magacaygu waa Sucaad, waxaan ahay Soomaali.
burburkii kadib Soomaalidu waxay degeen dalal badan oo adduunka ka mid ah, iyagoo siyaabo kala duwanna u degay, sida qaxootinimo, waxbarasho iyo qaab ganacsi intaba. haddaba waddanka Jabaan ee dhaca Koonfurta Aasiya waxaa ku nool Soomaali aan sidaas u badnayn oo badankoodna ay yihiin arday qaab waxbarasho ku tagay dalkaasi. Sucdi Cabdullaahi Maxamed waxay ka mid tahay ardadii ugu horeysay ee dalkaasi waxbarasho u aada burburkii kadib, waxaana iiga waramaysaa goorta ay tagtay Jabaan iyo tirada Soomaalida halkaasi ay ku joogaan.
halka Ibrahim Baafo, aad iyo aad u mahadsan tahay. waan dhowahay, magacaygu waa Sucdi Cabdullaahi oo ay Jabaniisku ugu wacan Sucaad. aniga Jabaan waxaa imaaday 2010-kii ama 2010-ka, waxaan deganahay Yokohama. horena waxaan u deganaa muddo 7 sano ah Tokyo. aniga waxaa ku imaaday ardaynimo scholarship. degreegaygii koowaad wuxuu ahaa liberal study jaamacadda Waseda. graduate-keygana wuxuu ahaa governance department of peace building. Soomaalida halkan ku nool ku dhawaad waa Kontumeeyo. adi kontan kama badnaa isleeyahay inta hadda aan ka warqabo.
laakiin waxaa jira kuwo yimid dalkaasi Jabaan 80-meeyadii oo siyaabo kala duwan iyana xitaa u degay dalkaasi, sida ay Sucdi sharxayso mar kale.
Ibrahim oo abu, intaan ka warqabo ama aan la sheekeystay Soomaalida 80-meeyadii soo gashay, dhowr horta siyaabooday u soo galeen. qaar waxbarasho oo wadanka PhD ka diyaariya jirto, qaar waxaa jira maxay ahayd reera lahaa oo maxay xaaji nimankoodii oo Soomaali ka shaqeyn jiray oo saas wadankii kusoo galay burburkii kadib. qaar ganacsi usoo galana way jiraan. marka Soomaali iska badantaha maasha Allah, marka hadda total anaga inta waxa ku joogna waa konton meeyo waa konton ruux ku dhawaad.
Sucdi shalay ayaa waxa ay jaaliyadda Soomaalida degan Jabaan ay u doorteen inay u noqoto gudoomiyaha jaaliyadda. Waxa aan weydiiyey waxa ay ku doorteen inay u hoggaamiso.
Walaalkay Ibraahim jaaliyaddu waxa ay doortay dadka ku nool dalka Jabaan, maadaama ay halkan safaarad aysan jirin oo dadkii wax ka caawiyay aysan lahayn. Marka urur aa sameynay, markaasay waxay dhahayn maadaama dalka adiga ay noogu soo horeysay, luqadoodiina aad taqaanid, oo wadan kambani badan oo Japaniisna aad kasoo shaqeysay, marka hogaanka sidaa inoogu qabo. Marka saasay horta maxay ahayd shalay toole ku dhacday.
Jabaan waxaa taga ganacsato Soomaaliya oo dalkaasi ganacsiyo u aada, sidoo kalena arday Soomaali ayaa ku sii badanaya dalkaasi sanadihii dambe oo qaab waxbarasho u taga. Sucdi, maxay Soomaalida ka caawin kartaa?
Mid aan maanta u qaban doonana waxay tahay, ama aan ku soo kordhin doono insha Allah haddii Ilaahay ila garab galo, dad badan oo waxaa jirta Soomaali ah oo ganacsato ah oo halkan imaata, iyo dad badan aanan ogeynba in ay Soomaali dalka ay degan tahay. Marka in labada wadan isdhexgalkoodii la xoojiyo, in dadka Soomaalida ganacsiga u soo galaya la caabiyo, in ardayda cusub ee Jabaan imaanaysa laftirkooda laga caabiyo, qaabka deegaanka ay tahay, cuntooyinkii cuni lahaayeen, maadaama wax English ku qoran aysan jirin oo wax walba luqadoodii ay tahay, oo halkaana safaarad maanta lagala soo xiriiro basekeedana aysan lahayn, saas darteed aan isku xilqaanay. Markaygii horena aan ugu shaqeyn jiray qaab volunteer ah oo dowladdii soo gashaa iyo ardaygii soo gala iyo ganacsigii soo galaba ila soo xiriiri jiray, maadaama aan aniga u shaqeeyay kambani kamida kambaniyada Japaniiska.
Ibraahim Cumar Baaf, wararka V O A, magaalada Melbourne, dalka Australia.
Haatana dhinacii heesaha, haddii aan aadno, waxaan idin soo qabanay codka Shariif Cabdalla. heestaasi ayaa dhegeystayaal ugu dambeysay idaacaddeenni Saaki iyo Caalamka. Waxaa idinla socodsiinaya aniga oo ah Nuur Xasan Nuur. Dhinaca farsamadana waxaa inaga caawiyey Maxamed Cabdixasan Saneer. Tan iyo kulanti dambe, sidaa iyo nabadgelyo.
Ka Thank you.